Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang ulo ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong huling linggo ng Nobyembre. GST holiday na nakatakdang magsimula sa December 14, inaprubahan sa House of Commons. Immigration Minister magpropose ng mas maraming pagbabago sa immigration at asylum system ng Canada. Donald Trump nagbanta na magpapatong ng 25% na tarifa sa mga produkto ng Canada at Mexico. Ekonomiya ng Canada lumaki ng 1% sa pangatlong quarter. Ipinasa ng House of Commons ang legislation na tatanggalin ng Federal Sales Tax o GST-HST sa loob ng 2 buwan mula sa maraming bagay, kasama ang laruan ng mga bata, mga libro, restaurant meals at takeout, gayon din ng beer at wine. Gaya ng inaasahan, ang New Democratic Party tinulungan ng minority liberals na itulak ang exemption noong Webes ng gabi. Ang conservatives at Bloc Québécois bumoto laban sa panukalang batas. Ang panukalang batas na sumang-ayon ng mga liberal at New Democratic Party na pabilisin habang dumadaan sa karaniwang procedural steps, ngayon ay mapupunta na sa Senado. Sa oras na pumasa, ang legislasyon ay magbibigay ng GST rebate simula December 14. Ang tax vacation ay mananatiling epektibo hanggang February 15, 2025. Ang ilang ekonomista nagbabala na ang hakbang na ito ay maaaring magkaroon ng inflationary consequences kalaunan sa tagsibol at tinataya ng federal na gobyerno na ang tax holiday ay gagastosan ng Federal Treasury ng estimated na $1.6 billion in foregone revenue. Orihinal na iminungkahi ng mga liberal ang isang tax holiday na kasama ang plano na magpadala ng $250 checks sa 18.7 million katao sa Canada na nagtrabaho noong 2023 at kumita ng hindi hihigit sa $150,000. Ngunit ang ilang Canadian itinaas ang mga alalahanin tungkol sa pagiging excluded at ang New Democratic Party nagbanta na hindi susuportahan ang buong package kung hindi hahatiin ng gobyerno ang kanilang mga pangako sa 2 piraso na legislation. Ang mga liberal hindi isinama ang checks measure noong Webes. Hindi din malinaw kung kailan nila ipipresenta ang legislation na yon. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Sinabi ni Immigration Minister Mark Miller na mas marami pang reforma sa imigrasyon at asylum systems ng Canada ang ipropose sa mga darating na linggo. Kamakailan, binawasan ng federal na gobyerno ang bilang ng mga permanent residents na tatanggapin sa Canada sa susunod na 2 taon at hinigpitan ng mga tuntunin sa temporary worker permits. Ipinakita ng estadistika na ibinigay ng mga Canadian na opisyal na ang average wait time para iproseso ang refugee at asylum claims ay nasa 44 months. Sinabi ni Miller sa House of Commons Immigration Committee noong Lunes na ang asylum at refugee system ay hindi gumagana sa paraan na dapat itong tumakbo dahil sa volume at inefficiency. Ang inland asylum claims ay ang ginawa sa labas ng regular ports of entry. Ang mga tao ay kailangan nasa Canada nang hindi bababa sa 2 linggo bago gawin ang ganitong claim. Ayon sa datos ng gobyerno, 635 ng mga claim na ito ay naproseso sa pagitan ng Enero at Setyembre ngayong taon. Sa kanyang naunang testimonya, sinabi ni Miller na ang tumataas na bilang ng mga tao na naka-student visa ay nagpa-file ng asylum claims. Sa komite, habang tinatapos ni Miller ang kanyang testimonya, ang mga nagpoprotesta, itinaas ang mga sign na nagsasabing, "Don't deport us, don't be racist, rights not cuts, status for all." Isa sa mga nagprotesta mula sa grupong Migrant Workers Alliance for Change, sinabi sa ministro na, "We are the people you're trying to kick out of this country," habang palabas ang ministro sa committee room. Ang grupo na humigit-kumulang ay 20 katao, sinamahan palabas ng gusali ng mga officer ng Parliamentary Protective Service. Sa kanyang linya ng pagtatanong, binanggit ni New Democratic Party immigration critic Jenny Kwan ang mga panawagan na baliktarin ang mga pagbabago sa imigrasyon kamakailan. Tumugon si Miller at sinabi na ang pagiging Canadian citizen ay hindi isang karapatan. Dagdag pa ni Miller na may nuances sa isyong ito, kaya may target na idraw ang 40% ng mga bagong permanent resident mula sa mga tao na nasa Canada na. Halos 250,000 refugee claims ang nakabinbin ng desisyon sa pagtatapos ng Setyembre at 48,000 asylum claims ang naproseso mula noong umpisa ng taon. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Nagbanta si US President-elect Donald Trump na magpapatong ng 25% na taripa sa lahat ng produktong papasok sa Estados Unidos mula sa Canada at Mexico sa January 20, 2025, ang kanyang Inauguration Day. Maliban kung pipigilan ng mga bansang ito ang pagdaloy ng droga at mga imigrante sa kanilang mga border. Ang ganitong import fee ay magiging sanhi ng katakot-takot na pinsala sa ekonomiya. Itutulak ang costs para sa Canadian at Mexican goods sa kanilang pinakakritikal na merkado. Sinabi ni Ian Lee, Associate Professor sa Sprott School of Business sa Carleton University, na ang proposed tariffs ay magiging catastrophic para sa ekonomiya at currency ng Canada at magiging sanhi ng hindi makalkula na pinsala. Ang balitang ito, nagbunsod ng mga tawag sa telepono kinagabihan sa pagitan ni na Canadian Prime Minister Justin Trudeau at Donald Trump at sa pagitan ni na Trudeau at ilang premier ng probinsya sa pagsisikap na pigilan ang panganib sa ekonomiya ng Canada. Hindi malinaw kung aktwal na intensyon ni Trump na tuparin ang ideya gaya na inilarawan. Isang feature ng kanyang unang termino ay ang paminsan-minsan na paglalabas ng mga banta sa kalakalan bilang parte ng isang negosasyon. Ngunit kung minsan, si Trump ay tinutupad ang mga ito. Nagpatong siya ng mga taripa sa Canada noong kanyang unang termino sa steel at aluminum bago ang mga bansa ay nakipagnegosasyon para sa isang exemption. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Lumaki ang ekonomiya ng Canada sa annualized rate na 1% sa pangatlong quarter, pinilakas ng mas mataas na spending ng mga tahanan at ng gobyerno. Ito ang sinabi ng Statistics Canada ngayong Biyernes. Ang rate ay naaayon sa inaasahan ng mga ekonomista, ngunit mas mababa kaysa sa quarterly projection na 1.5% ng Bank of Canada. Ang pag-unlad ay na-offset ng mas mababa ng mga business investment at export. Ito ay ayon sa data agency. Ang paggastos ng mga tahanan ay tumaas habang gumastos ng pera ang mga tao sa mga bagong truck, van at sports vehicles, gayon din sa financial services. Nagtipid ang mga tao sa paggastos sa food services at accommodation. Ang paggastos ng gobyerno ay tumaas para sa 3rd magkakasunod na quarter. Ang GDP per capita ay bumaba ng 0.4% sa 3rd quarter, ang 6th na magkakasunod na quarterly na pagbaba. Binago rin ng Statistics Canada ang 2nd quarter annualized growth nito sa 2.2% mula sa 2.1%. Sundan niyo rin kami sa X na dating kilala bilang Twitter sa handle na @RCITagalog. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.